ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราสองคนมาร่วมกันเปิดรายการบ่ายวันนี้นะคะมีอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ช่วงนี้ก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนนะคะท่านผู้ฟัง
ค่ะ
ตอนนี้หลายท่านก็คงจะคุ้นเคยกับเรื่องของ New Normal หลายๆอย่างนะคะทุกคนไปไหนพี่ก็ชื่นใจนะเห็นทุกคนเนี่ยคาดหน้ากากกันเรียบร้อยไม่มีใครนะคือกาดเราไม่ตกนะเพราะว่าคนไทยก็รู้สึกว่าชินไปละว่าเดี๋ยวนี้เรารู้สึกเหมือนกันว่าเรื่องฝุ่นอะไรนั่นน่ะมันเป็นเรื่องจิ๊บๆไปแล้วนะ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะทุกคนก็มา
โรคระบาด
ตระหนักกับเรื่องของโควิดและทุกคนก็เป็นอะไรนะชีวิตวิถีใหม่ที่เราดูแลกันเองแล้วก็รู้ว่าเราควรจะพกอะไรทำอะไรทุกคนรู้ปฏิบัติกันหมดไม่ว่าเด็กเล็กแดงไปจนถึงผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ
ใช่
ใช่อันนี้เป็นข้อดีนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของสุขภาพเนาะตอนช่วงหยุดโควิดเนี่ยท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่ได้พบแพทย์นานนะคะแล้วก็อาจจะขาดยาบางตัวไปหรือว่าบางทีหมอเขาตัดมีช่วงหนึ่งที่ไม่ได้พบจริงๆนะอย่างถามดูคนข้างเคียงก็แล้วแต่เนี่ยเว้นระยะของการพบแพทย์ไปเกือบ3เดือนน่ะต้องมาเป็นรอบใหม่ตอนหลังคนไข้ก็จะมากในตามโรงพยาบาลต่างๆใช
่
ไหม
ใช่ค่ะ
อันนั้นคือสิ่งที่ท่านต้องดูแลใส่ใจสุขภาพด้วยตนเองด้วยเพราะว่าบางทีคุณหมอช่วงนั้นเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่า social distancing อ่ะช่วงนั้นนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยทุกคนก็ค่อยๆปรับตัวกันแต่มหาลัยเราก็ยังมีการสอน2แบบนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
face to face กับอีกอันนึงก็คือลักษณะออนไลน์
ใช่ค่ะ
นะคะพวกเราก็ปรับตัวกันค่ะท่านผู้ฟัง
ใช่แล้วค่ะ
เข้าสู่ช่วงแรกของเราเลยเนาะน้องสัน
ค่ะช่วงแรกค่ะบอกแล้วก็10วันนี้ค่ะเขาก็พบกับปู่จาค่ะดร.กิจจาเทพศิรินะคะ
ค่ะ
วันนี้ปู่จาก็มีเรื่องราวของตำนานเทพมาเล่าให้ฟังนะคะ
ค่ะ
เทพนี้ก็คงคุ้นหูกันดีนะคะก็คือเทพคิวปิด
พี่นึกถึงภาพอะไรนะเป็นตัวน้อยๆมีปีกใช่ไห
ม
แล้วก็มีลูกศร
ธนู
ค
่ะ
ถือคันธนูด้วยนะคะ
ค
เทพคิวปิดนี่ดูน่ารักในสายตาเรานะ เป็นเทพที่
เกี่ยวกับความรัก
ความรักอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับท่านแล้วก็ดูน่ารักดีอะไรเงี้ย
ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังดูนะคะว่าปู่จาจะเล่าเรื่องราวของเทพคิวปิดให้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับเทพนี้มากขึ้นนะคะ
ค่ะ
ส่วน
ช่วงที่2ของเรานี่ก็จะเป็นสนทนาหน้าใหม่ใช่ไหม
คะ
วันนี้เป็นเรื่องที่น้องสันคุยกับน้องอุ้มใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อุ้มปัญจพรดร.ปัญจพรนะ
คะ
ก็จะมาคุยกับน้องสันนี่แหละเรื่องอะไรเอ่ยน้องสัน
ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเทคโนโลยีจากโควิด-19เนี่ยโควิด-19ก็มีข้อดีเห็นไหมคะทำให้เกิดเทคโนโลยีด้วยอะไรอย่างเงี้ย
พี่ต้องบอกว่าพี่ปลอบใจตัวเองด้วยนะแล้วพี่ก็ตัวดิฉันเองอะค่ะท่านผู้ฟังก็ยังบอกกับคนรอบๆตัวว่าเอาละอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพอโควิดมาเราก็เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่อะ
ใช
่ซ
ึ่
งเราไม่เคยทำ
กัน
อ
า
จารย์อย่างพี่เนี่ยเป็นอาจารย์ใช่ไหม
ค่ะ
พี่ได้ทำคือได้ใช้รูมเนี่ยนะคะมาตัดต่อวิดีโอแล้วสอนทำคลิปให้นักศึกษาได้นี่ดีใจนะว่าเอ้ยเราได้เทคโนโลยีหลายด้านเลยการใช้ซูมมิทติ้งอะไรอย่างเงี้ย
อัน
นั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความเป็นอาจารย์นะคะแต่เดี๋ยวซันจะคุยกับน้องอุ้มเนี่ยเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจะมีหลายด้านแล้วก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนด้วย
ชีวิตมันจะอยู่ได้ก็คือการปรับตัวให้อยู่รอดนะคะมันเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นช่วงของอาจารย์มดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรนพวงศ์ณอยุธยาค่ะวันนี้อาจารย์มดก็มีแขกนะคะมานั่งพูดคุยกันนะคะ
ใช่ค่ะเป็นอะไรนะสาวโสดนะต้องย้ำด้วยนะอาจารย์มดตั้งชื่อไว้เป็นชีวิตสาวโสดนะคะก็คือว่า อ้าวจริงๆเป็นโสดมันก็ดีอย่างหนึ่งนะหลายๆอย่างเลยแหละไม่ใช่อย่างเดียวนะนะคล่องแคล่วคล่องตัวทำอะไรก็ว่องไวนะคะแล้วทำอะไรก็ไม่ต้องกังวลหน้ากังวลหลังนะไม่ต้องพะวักพะวงพี่คิดว่านะคงมีอีกหลายอย่างในข้อดีที่อาจารย์เขาคงมาแชร์ให้เราฟังว่า ในความเป็นสาวโสดมีอะไรบ้างนะหลายท่านที่เป็นโสดก็อาจจะรู้สึกว่าใช่เรามีข้อดีอะไรหลายอย่างที่คนที่อีลุงตุงนางนี่ก็อาจจะทำอะไรก็ต้องแบบนะมันจะต้องคิดหน้าคิดหลังหลายอย่าง
ค่ะ
นะคะรอฟังว่าชีวิตสาวโสดเป็นเช่นไรนะคะ
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมจทวาไรตี้วันนี้นะคะ
ค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักครับก็พบกับปู่จาอีกครั้งนึงนะครับในรายการปู่จาพาทีแม้เดือนนี้ก็ปู่จาก็ยังเป็นหวัดหายแล้วก็กลับมาเป็นอีกซุ้มเสียงก็ยังไม่ค่อยดีนักนะครับคราวที่แล้วปู่จาได้เล่าถึงเรื่องของนางไซคี่กับเทพคิวปิดนะครับซึ่งอย่างที่เล่ากันมานะครับเทพคิวปิดก็จะมาหานางไซคี่เฉพาะตอนกลางคืนสมสู่กับนางโดยไม่ให้นางเห็นรูปร่างหน้าตาทำให้นางนี่สงสัยมากแล้วยิ่งไปฟังคำเสี่ยมสอนยุยงของพี่สาวด้วยก็เลยอยากจะรู้ก็เลยแอบเอาตะเกียงมาส่องเห็นว่าเป็นเทพบุตรหน้าตาหล่อเหลางดงามแล้วก็มีปีกสองข้างบังเอิญนางทำน้ำมันตะเกียงหยดใส่ไหล่ของคิวปิดคิวปิดก็สะดุ้งตื่นนะครับทีนี้คิวปิดพอสะดุ้งตื่นจากหลับนิทราเนี่ยพอเห็นก็กางปีกโผผินบินไปทางช่องหน้าต่างทันทีไซคี่จะพยายามติดตามแต่กลับหล่นลงไปกับพื้นเพราะว่าไซคี่บินไม่ได้คิวปิดนี่บินได้นะครับคิวปิดเห็นดังนั้นก็เลยหันมาแล้วก็พูดว่าไซคี่ผู้ฉวดเขลาเอ๋ยเจ้าตอบแทนความรักของข้าโดยฉันนี้ดอกหรือไปเถิดไปสู่หาพี่สาวผู้ช่างเสี้ยมสอนเจ้าเถิดข้าจะลงโทษเจ้าจากนี้ตลอดกาลแต่บัดนี้ความรักย่อมดำรงอยู่หาได้ไม่ถ้าปราศจากความไว้วางใจนะครับอันนี้ก็เป็นความจริงของชีวิตใช่ไหมครับว่าคนเราในเมื่อมีความรักต้องมีความไว้วางใจถ้าเรารักแล้วเราไม่ไว้วางใจคนที่รักคอยสอดส่องอย่างภรรยาก็คอยสอดส่องสามีดูว่าเอ๊ะในมือถือยังมีอะไรจะคอยคนนู่นคนนี่ก็เกิดความหวาดระแวงยิ่งได้ญาติพี่น้องฝ่ายตัวเองมาคอยยุยงอีกก็ไปกันใหญ่ทำให้ความรักนั้นมันก็มีอุปสรรคไม่ยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดอันดีอันหนึ่งนะครับจากนิทานนะครับคิวปิดก็หายไปนะครับฝ่ายไซคีเนี่ยได้สติเหลียวดูรอบข้างก็ปรากฏว่าทั้งตำหนักสวยงามทั้งอุทยานต่างๆที่สวยงามเนี่ยอันตรธานหายไปหมดเลยนะครับนางก็เหลืออยู่เดียวดายทำให้เกิดความทุกข์ความว้าเหวอ้างว้างมากนะครับไซคีออกจากที่ตรงนั้นเดินหาพี่สาวเล่าเรื่องทั้งปวงให้พี่สาวฟังเจ้าพี่สาวสองนางนี่ก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ปรารถนาดีกับน้องเท่าไหร่อ่ะประเภทปรารถนาดีแต่ประสงค์ร้ายอะไรประมาณนั้นนะครับก็แกล้งไปทำเศร้าส้อยกับนางด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ลิงโลดดีใจว่าเออดีแล้วแหละเนี่ยอยากจะสวยกว่าข้านักคนก็ชื่นชมยินดีนางนักสมน้ำหน้าแล้วที่โดนแบบนี้แต่นางก็ยังทะเยอทะยานนะคิดว่าเออเราเองก็สวยไม่น้อยน่าจะลองไปในที่ที่ไซคีอยู่เพื่อคิวปิดหรือกามเทพเนี่ยมาเห็นจะได้เลือกคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาเป็นคู่ครองแทนนางไซคีแน่มีอย่างนี้ด้วยแสดงว่านางมีแผนไม่ดีใช่ไหมครับแต่ละคนก็พยายามขึ้นบนยอดเขาเรียกให้ลมมาหอบรับขึ้นไปลมของเทพเซเฟอรัสนะครับแต่ลมต้องฟังคำสั่งของคิวปิดเมื่อคิวปิดไม่สั่งให้รับก็ไม่รับขึ้นมาก็เลยนึกว่าลมมารับนางก็เลยกระโจนขึ้นไปเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยพอบอกว่าอยากจะขึ้นปั๊บลมก็มารับหอบขึ้นไปคราวนี้กระโจนไปเป็นไงครับตกจากยอดเขาก็ชี้แง่แก่ครับปรากฏว่าทั้งสองนางพี่ทั้งสองคนก็ตายนี่แหละครับคนเราถ้าจิตใจไม่บริสุทธิ์นะครับคิดอะไรที่ไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์ ผลลัพธ์มันก็จะเป็นเช่นนี้แหละอันนี้ปู่จาก็ได้ยินเรื่องอย่างนี้มาเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับนางไซคีก็ต้องสัดเซพเนจรเที่ยวค้นหาสามีไปตามที่ต่างๆได้พบใครก็สืบถามว่าได้พบชายหนุ่มรูปงามที่มีปีกสองข้างไหมไปหาแพนน่ะแพนที่เป็นเทพที่ถ้าท่านเคยดูหนังหรือคือดูภาพวาดของทางกรีกหรือโรมันแพนเนี่ยเป็นเทพบุตรที่เล่นปีคลุยประมาณนั้นนะครับและมีขาเป็นแพะนะครับที่เขาเรียกว่าแพนพายปีของแพนทำมาจากต้นอ้อนะครับมาเป่าแพนก็ช่วยไม่ได้นอกจากจะปลอบประโลมนางนะครับนางก็เดินไปเรื่อยๆวันหนึ่งนางก็เดินมาถึงศาลเจ้าแม่ดีมิเทอร์ซึ่งเป็นเทวีครองการเก็บเกี่ยวคือคนกรีกเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็คิดว่าจะต้องมีเทพมีเทวีมาครองสิ่งนั้นๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าอังุ่นไม่ว่าจะเป็นลมไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์คือปรากฏการธรรมชาติทั้งหลายเชื่อว่าต้องมีเทพมีเทวีมีเทวดามาคุ้มครองอยู่นะครับนางก็เห็นว่ามีเขียวมีข้าวโพดมีเครื่องมือการเกษตรอื่นๆกองสุมกันอยู่ระเกะระกะไม่เป็นระเบียบจริงนางไซคีเนี่ยนางก็เป็นคนที่นิสัยดีนะครับจริงๆนางเป็นคนที่หน้าตาสวยงามนิสัยดีนางก็เห็นว่าเอ๊ะมันรกรุงรังก็เลยอ่ะรำคาญจัดแจงข้าวของใหม่ให้เป็นหมวดหมู่งดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นทำให้เจ้าแม่เนี่ยสงสารแล้วก็โปรดปรานนางสงสารในความอาภัพของนางเป็นอย่างยิ่งจึงแนะนำว่าให้ไปที่ศาลของเจ้าแม่วีนัสเพราะเจ้าแม่วีนัสนี่แหละเป็นคนที่สาปแช่งนางว่าต้องสมสู่อยู่ร่วมกันมีพัสดาสามีเป็นอมนุษย์นะครับขอให้ไปบวงสรวงขอความเมตตากรุณาจากเจ้าแม่วีนัสเถิดนางก็ไปขออ้อนวอนแต่อ้อนวอนยังไงก็ตามเจ้าแม่วีนัสเทวีแห่งความงามเนี่ยก็ยังไม่หายโกรธยังไม่หายแค้นแหมก็ผู้หญิงนะครับลองโกรธใครลองอิจฉาได้เสียใครนะจะหายง่ายๆเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับเจ้าแม่ก็ยังบริพาทเปรียบเปรยค่อนแคะนางต่างๆนานาทำให้นางระกำช้ำใจแล้วยังบังคับนางใช้นางให้ทำการอย่างหนึ่งซึ่งเหลือวิสัยมนุษย์ธรรมดาจะทำได้คือให้นางเนี่ยแยกจำแนกเมล็ดพืชต่างๆที่ปนกันอยู่ในฉางเนี่ยในฉางยุ้งฉางเก็บพืชพันธุ์ในบางทีก็จะเก็บทั้งเมล็ดข้าวสาลีทั้งข้าวโพดข้าวฟ่างอะไรต่ออะไรบางทีมันก็จะปนเปกันอยู่นะครับมันก็ไม่รู้จะอะไรเป็นอะไรแต่ขอให้ทำให้เสร็จก่อนพบค่ำเก็บไว้ให้นกพิราบของเจ้าแม่กินถ้าทำได้สำเร็จจะยอมยกโทษให้ท่านผู้ฟังลองคิดดูสิครับบรรดาข้าวทั้งหลายเม็ดมันก็ไม่ใช่เล็กนะครับแล้วก็จำนวนเม็ดก็ไม่ใช่ว่า10เม็ด20เม็ดน่าจะเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านล้านนะครับปนกันทำยังไงได้นางก็มองกองธัญพืชในยุ้งฉางด้วยความท้อถอยทอดอาลัยไม่รู้จะทำยังไงทันไรนั้นเองแม้ก็มีตัวช่วยอีกแล้วครับแม่นางไซคีนี่ว่าไปแล้วนางโชคร้ายก็มีความโชคดีด้วยนะครับก็มีฝูงมดเล็กๆฝูงหนึ่งมาช่วยกันขนเมล็ดข้าวนานาชนิดไปกองไว้เป็นพวกๆจริงๆแล้วมดฝูงนั้นไม่ได้ทำของมันเองนะครับมันได้รับคำสั่งได้รับคำบัญชาจากคิวปิดเพื่อเป็นการช่วยเหลือนางไซคีให้ทำการได้สำเร็จนะครับมันก็กุลีกุจอขนเม็ดข้าวแยกชนิดกันเป็นกองๆเสร็จภายในเวลาที่กำหนดเสร็จแล้วก็หายตัวไปหมดพอเวลาพลบค่ำเจ้าแม่วีนัสลงมาจากโอลิมปัสลงมาดูว่าไซคีเนี่ยทำได้ไหมซึ่งในใจคงคิดว่าไม่มีทางหรอกคนคนเดียวเวลาหนึ่งวันมันจะเก่งมาจากไหนไม่ใช่เทวดาจะเสกได้ใช่ไหมครับพอมาเห็นโอ้ยเรียบร้อยหมดแล้วแทนที่เจ้าแม่วีนัสจะยินดีจะยกโทษให้
ครับ
โกรธอีกว่ารู้เลยว่านางคงไม่ได้ทำด้วยตัวเองต้องมีใครมาช่วยแน่ๆแล้วรู้แน่ว่าชายที่มาช่วยนั้นคงจะไม่มีใครหรอกนอกจากคิวปิดลูกชายของข้านั่นแหละนางยังไม่ยอมยกโทษให้กลับใช้ให้นางไซคีไปทำการอย่างอื่น
โอ้ท่านผู้ฟังครับ
นางไซคีเนี่ยก็ยังประสบโชคร้ายอีกคราวนี้เจ้าแม่ใช้ให้ไซคีนี่ข้ามแม่น้ำสายหนึ่งไปถอนขนแกะซึ่งไม่มีผู้ใดเลี้ยงแล้วมาถวายเจ้าแม่แกะเหล่านั้นล้วนมีขนเป็นทองคำซึ่งจริงๆแล้วเรื่องขนแกะทองคำเนี่ยตอนปู่จาเด็กๆเนี่ยก็เคยมีหนังมีภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งเป็นภาพยนตร์แนวคล้ายๆเขาเรียกลิเกฝรั่งนะครับแนวกรีกแนวอภินิหารชื่อว่าอภินิหารขนแกะทองคำก ก็มีคำเล่าลือว่ามีขนแกะทองคำอยู่ไกลสุดขั้วโลกแล้วพระเอกนี่น่าจะเป็นเคอร์คิวลิสหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเพราะว่าปู่จาดูมาตั้งแต่อายุประมาณ6ขวบ7ขวบนะครับก็ต้องล่องเรือไปหาขนแกะทองคำมีการต่อสู้กับยักษ์ตาเดียวที่เรียกว่าไซคลอปมีการต่อสู้กับมังกรที่มี7หัวอะไรต่ออะไรเนี่ยสนุกสนานนะครับนั่นเป็นตำนานขนแกะทองคำนะครับแกะเหล่านี้ก็เป็นขนแกะทองคำและเจ้าแม่นี่อยากจะได้ขนของขนแกะทองคำเป็นที่สุดแล้วบอกว่ามันมีอยู่ฝูงหนึ่งกี่ตัวก็ไม่รู้ให้แกไปถอนขนแกะมาทุกตัวขอให้เอาแค่ตัวละหนึ่งขนให้เอามาถวายข้าเอามาให้ข้าให้ได้โอ้โหโหดจริงๆเจ้าแม่วีนัสเนี่ยใส่ขี้ไปถึงริมฝั่งน้ำแต่เช้าแต่ต้นอ้อตามริมฝั่งน้ำเนี่ยก็มันขึ้นรกนางก็เดินลำบากจะไปก็ไม่ค่อยได้นะครับเทพประจำแม่น้ำสงสารว่านางจะตายเสียเปล่าเพราะต้นอ้อมันเยอะข้าไม่ได้เดี๋ยวก็จะจมน้ำตายนะครับสั่งความลับกับต้นอ้อว่าให้บอกแกนางว่าวิธีไหนที่จะปลอดภัยในการเอาขนแกะทองคำนะครับความลับนั้นมีอยู่ว่าตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงแม่น้ำมีอันตรายมากฝูงแกะนั้นก็จะดุร้ายถึงนางจะข้ามแม่น้ำไปถึงฝั่งตรงข้ามได้ก็ไม่ไหวว่าจะถูกฝูงแกะนั้นขวีปายซะเป็นแน่แท้แต่ถ้าเลยเที่ยงแล้วฝูงแกะกลับเชื่องแม่น้ำก็จะสงบนิ่งให้นางเนี่ยคอยอยู่ให้ถึงเวลาเลยเที่ยงแล้วแค่ข้ามแม่น้ำไปนางจะพบขนแกะทองคำติดตามพุ่มไม้ให้นางเก็บตามต้นไม้เหล่านั้นเถิดนางไซคีก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของต้นอ้อทุกประการในไม่ช้าก็หอบขนแกะทองคำมาถวายเจ้าแม่วีนัสได้อีกแล้วนะครับเจ้าแม่นี่คิดยังไงจะแกล้งไซคี้ยังไงก็ไม่สมปรารถนาทุกทีก็เลยแกล้งอีกใช้ให้นางทำธุระอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องที่สามเป็นคำรบที่สามนะครับก็คือบอกว่ามีโถอยู่หนึ่งโถให้นางนี้นำโถลงไปยังโลกบาดาลยมโลกนะครับซึ่งก็เป็นที่อยู่ของเฮดิสหรือว่าพญายมนั่นแหละครับเจ้าแม่สั่งแล้วให้ไปเฝ้าโปรเซอร์พิเนเทวีทูลขอเครื่องประกอบความงามของเจ้าแม่ให้บรรจุลงในโถนี้และเอากลับขึ้นมาให้ได้ก็คือเจ้าแม่โปรเซอร์พิเนเนี่ยมีเครื่องหอมเครื่องประทินโฉมของสาวๆมากมายเจ้าแม่วีนัสอยากได้นี่ทำยังไงตัวเองขอคงไม่ให้เป็นเทพด้วยกันอำนาจพอๆกันก็เลยให้นางไซคีเนี่ยมันจะไปทำงานนะครับบอกว่าให้รีบลงไปและรีบกลับขึ้นมาโดยเร็วอย่าช้าเพราะว่าจะได้ใช้น้ำหอมเครื่องประทินโฉมเหล่านี้เนี่ยในการประชุมเทพสภาที่ยอดเขาโอลิมปัสในค่ำวันนี้นะครับแม้ท่านผู้ฟังครับการประชนภัยของนางไซคีเป็นคำรบที่สามเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าก็เวลาหมดพอดีคราวหน้านะครับปู่จาจะมาเล่าต่อให้ท่านผู้ฟังทราบว่าคราวนี้นางไซคีเนี่ยจะไปขอโถซึ่งบรรจุเครื่องหอมเครื่องประทินโฉมอะไรต่างๆเนี่ยได้หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงไปอีกแล้วพบกับปู่จาได้ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์แรกของกันยายนนะคะก็เลยพบกับนะคะน้องอุ้มนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญจพรพจนปัญญานะคะและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ้ม
สวัสดีค่ะพี่สารและสวัสดีคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะ
หายห่างหายกันไปนานนะคะหลังจากต้อง work from home แล้วก็สถานีต้องปิดไปเนื่องจากโควิดเนาะ
ค่ะ
ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะ
หลังจากยาวนานเน
า
ะแต่ว่า
ใช่หลายเดือนมาก
ด้วยความที่เรายังพูดคุยเรื่องเทคโนโลยีกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นให้เข้ากับช่วงของบรรยากาศการกลับมานะคะก็เลยนำเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการระบาดของโควิดมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆบ้างค่ะ
ใช่ค่ะแล้วถ้าได้ติดตามข่าวสารของช่วงเวลา ตั้งแต่มีโควิดระบาดนะคะเราก็จะเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตหรือดูแลตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
ใช่ปรับตัวให้เข้ากับ new normal ใช่ไหมพี่สัน
ใช่แล้วค่ะ
normal หรือยังยังรู้สึกว่ามันก็ยัง new อยู
่ยังไม่ค่อยชินใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างน้อยหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยนี่กลายเป็นของที่ต้องพกติดตัวเหมือนโทรศัพท
์ใช่แล้วหลังจากที่เกิดระบาดเนี่ยพี่สันรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
ก็รู้สึกว่าของในกระเป๋าเพิ่มขึ้นคือต้องพกแอลกอฮอล์ใช่แล้วก็พกช้อนส้อมส่วนตัวด้วยนะคะทิชชู่เปียกอะไรเงี้ยทิชชู่แอลกอฮอล์แล้วก็หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยอะไรเงี้ยค่ะหลายอย่างมาก
ของมันต้องมีอยู่ในกระเป๋าใช
่ไหมใช่
ส่วนของอุ้มนะอุ้มก็จะเปลี่ยนเมื่อก่อนอุ้มไม่เคยสั่งอาหารมาที่บ้านคือที่บ้านอุ้มไม่ทำกับข้าวใช่ไหมคะก
็
จะแบบทานข้าวนอกบ้านเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยก็ใช้แอปต่างๆคล่องขึ้นเยอะมากสั่งอาหารมาที่บ้าน
นะคะพอหลังจาก
ตอน
นี
้ต่อให้เราไปทานที่ร้านได้เหมือนเดิมก็จะรู้สึกว่าไม่อยากออกจากบ้านแล้วก็จะใช้สั่งอาหารมาเอา
อ
ันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนชัดมาก
เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะ
คะ
แต่อย่างแรกที่เกี่ยวกับโควิดมากๆก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้านการแพทย์เน
า
ะ
ค่ะที่ฉันก็บอกไปแล้วเมื่อกี้เรื่องของมีหน้ากากอนามัยใช่ไหมเขาก็คิดค้นเนาะเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยแบบพิเศษแบบที่แบบช่วยป้องกันเชื้อโรคอะไรอย
่
าง
นี้ใช่ค่ะแบบใส่สบายใส่แล้วหายใจคล่องสะดวกอะไรอย่างนี้นะ
ใช
่หรือว่าชุด PPE ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องใช้นะคะ
ค่ะ
แล้วก็มีการคิดค้นห้องรักษาอะไรอย่างเงี้ย
ในเรื่องของหน้ากากอนามัยก็อาจจะแบบเป็นเรื่องของการระบายอากาศที่ดีขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ปะ
ใช่
แล้วอยากได้อีกอย่างนึงอ่ะหน้ากากอนามัยที่แบบไม่เลอะเครื่องสำอาง
คือเวลาอาจจะมีคนคิด
โอ้เป็นไปได้นะคือพอเราแต่งหน้าทุกวันใช่ไหมคะ
ใช
่พอเราถอดหน้ากากอนามัยออกมาปุ๊บอ่ะมันก็จะดูเหมือนหน้ากากเราอ่ะสกปรกมาก
เลอะเครื่องสำอาง
ค
ือ
ม
ัน
เลอะเครื่องสำอางออกมาด้วยอะไรอย่างเง
ี้
ย
ค่ะ
จะดูไม่ค่อยมีอนามัยเท่าไหร่
ก็ต้องซักกันเยอะนิดนึงนะคะ
ขอนำเสนออันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้านการแพทย์เน
า
ะ
ด้านต่อไปนะคะของอุ้ม
ก็เป็นเรื่องที่อุ้ม
เกริ่นไป
เคยมากขึ้น
ใช่
ก็คือเรื่องของด้านอาหารนะคะแต่ว่าเนี่ยที่บอกว่าเราสั่งอาหารออนไลน์มากขึ้นใช่ไหมแต
่
บางทีอ่ะรสชาติมันไม่เหมือนเดิมกว่าจะมาถึงบ้านเรา
ใช่ใช่บางทีมันแบบเขาเรียกมันร้อนอาหารมันร้อนมาแล้วมันมาถึงเรามันก็ชื้นแล้วหรือไม่ก็บางทีแบบบรรจุภัณฑ์ทำให้อาหารแฉะค่ะคืออาหารเป็นร้อนแล้วมันก็เป็นเหงื่อแล้วมันก็แฉะมา
โอ้เรียกว่าเหงื่ออาหาร
ใช่
ไอน้ำเงี้ยใช่
ไอน้ำใช่ใช่ค่ะ
ก็จริงพอมาถึงที่บ้านปุ๊บรสชาติจะเปลี่ยนไป
โดย
เฉพาะอะไรรู้ไหมยำวุ้นเส้น
จะอืดนิดนึง
พูดถึงนี่แบบเปรี้ยวปากนึกถึงยำวุ้นเส้นคือจะชอบกินยำวุ้นเส้นมากแต่พอมาถึงที่บ้านมันไม่ได้แล้วอ่ะมันอืดแล้วก็น้ำของยำเนี่ยมันก็จะหายไปเนี่ยก็จะมีบริษัทสตาร์ทอัพนะคะที่เขาแบบจะเริ่มพยายามคิดเทคโนโลยีหรือว่ากล่องอะไรเงี้ยเนาะที
่
สามารถรักษารสชาติหรือว่ารูปลักษณ์ของอาหารเนี่ยให้ได้มากที่สุดระหว่างขนส่งเน
า
ะ
ใช่ค่ะเทคโนโลยีด้านที่สามที่เริ่มต้องใช้แล้วก็หรือเริ่มปรับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการทำงานที่บ้านนะคะก็คือ work from home นะคะ
เวลาเรา work from home เราก็ต้องมีการพูดคุยกันต้องมีการประชุมกันใช่ไหมคะ
ใช่
ตอนเนี้ยแอปที่แบบก็
ใช้ง่ายใช้ง่ายนะคะ
ก็คือ zoom
ใช่ค่ะก็คือลดการเดินทางนะคะหลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้คนเยอะๆก็ช่วยได้มากนะคะนี
้ใช่แล้วก็มันก็ดีเหมือนกันนะว่าถึงตอนนี้เรากลับมาทำงานที่ออฟฟิศอะค่
ะ
แต่ว่าในบางทีอย่างเงี้ยแทนที่เวลาที่เราจะต้องออกไปประชุมข้างนอกเราก็มีความคุ้นเคยกับ Zoom ใช่ไหมคะเราก็เริ่มแบบปรับตัวว่าเฮ้ยงั้นไม่ต้องเดินทางเอาไห
ม
ประชุมผ่าน Zoom ได้เลยอะไรเงี้ยมันก็ปรับตัว
สะดวกมากพูดถึงก็สะดวกด้วยลดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ
ลดปัญหารถติดด้วย
ใช่ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีพวกนี้ก็คือทำยังไงให้ผู้ใช้เนี่ยปลอดภัยทางเทคโนโลยี
ไม่โดนแฮกอะไรอย่างนี้นะคะ
ใช่แล้วแบบบางทีอ่ะก็ มีคนอื่นที่เนาะ
ไม่เกี่ยวข้อง
ใช่เขาก็แบบอาจจะมาขโมยข้อมูลของการประชุมสำคัญ
ข้อมูลของการทำงานของเรา
ใช่ค่ะ
หน่วยงานของหน่วยงาน
อืมอันนี้ก็เป็นแบบเทคโนโลยี3ด้านเนาะที
่มี
การพัฒนามากขึ้น
ใช่
หล
ัง
จากที่เกิดการระบาดนะคะ
อีกด้านนึงเนาะด้านการเงินเนาะ
อ๋อใช่
อันนี้เรานี่เลยก็คือลดการจับต้องเงินก็เลยต้องใช้แต่รู้สึกเขาก็จะเริ่มมีมาตั้งแต่ก่อนโควิดนะนะคะ
ใช่ค
่ะแต่พอมีโควิดปุ๊บเนี่ยก็คนก็หันมาใช้เทคโนโลยีประเภทนี้มากขึ้นนะคะก็เหล่าสตาร์ทอัพนี่ก็เลยเตรียมพัฒนาเทคโนโลยีอันนี้มากมายนะคะ
ก็เป็นพวก e-wallet กระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์เน
า
ะ
ใช่นะคะ
ให
้
มีเงินอยู่ในแอปนั้น
อะการปล่อยสินเชื่อผ่านแอปนะคะ P2P lending อะไรอย่างงี้เยอะแยะมากมายนะคะก็ลองศึกษาข้อมูลกันดูเนาะเพราะว่ายังไงเราคงต้องใช้มันไปนะเรื่อยๆนะคะ
ตอนนี้ยังไม่ค่อยคุ้นเคยอ่ะ
ใช่ใช่
e-wallet เนี่ยก็ไม่ค่อยใช้นะคะเพราะว่าบางทีพอเราโอนเงินเข้าไปใน wallet แล้วอ่ะก็ลืมว่ามันไปอยู่ในกระเป๋าไหนบ้างเพราะกระเป๋ามันเยอะอ่ะหมายความว่ากระเป๋าบนแอปอ่ะ
บนแอป
หลายแอปใช่ไหมคะก็ทำให้เงินเราอ่ะกระจัดกระจายเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไม่อุ่นใจเลยเรามีกระเป๋าตังค์เยอะเกินไป
ก็จริงเนาะอย่างถ้าโทรศัพท์เราหายนี่มันจะมีอะไรไหมมันจะเกิดข้อมูลเราจะหลุดไหมอะไรเงี้ยก็ห่วงก็ห่วงเหมือนกัน
ต้องระวังเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะใช่
แต่ตอนนี้ที่ใช้เยอะก็สแกนผ่าน QR code อะไรเงี้ยจ่ายตังค
์
แต่ก็อีกอะกลัวมือถือหาย
นะคะแต่เราก็จะใช้บริการอย่างนี้เนาะ mobile banking เยอะขึ้นเนาะเวลาสั่งอาหารเวลาซื้อของอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราก็โอนผ่านแอปพลิเคชันกัน
อันนี้ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก
็
ได้ปรับตัวใช้เทคโนโลยีด้านเนี้ยมากขึ้นเหมือนกันเนาะ
ใช่ค่ะ
ทีนี
้
เมื่อกี้คือ4ด้านที่มีการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เทรนด์ที่กำลังจะพัฒนาต่อไปนะคะอันนี้ก็เลยเราก็เลยมีเรื่องของเทรนด์ของเทคโนโลยี
ใช่ค่ะ
อีก10อย่าง
โอ้โหอีก10อย่างเลยนะคะซึ่งก็ใกล้เคียงกับมีส่วนที่แบบเขาเรียกนะต่อจากที่คุยกันเมื่อกี้นะคะสี่ด้าน
ละเอียดว่าแบบเป็นแอปด้านไหนบ้าง
ใช่นะคะอันที่หนึ่งนะคะก็คือนี่ค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงซื้อของซื้อข้าวใช่ไหมช้อปปิ้งออนไลน์แล้วหุ่นยนต์ส่งอาหารอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์แรกนะคะที่จะต้องเกิดขึ้นและเติบโตไปเรื่อยๆนะคะ
เดี๋ยวนี้เริ่มชินคือช่วงที่อยู่บ้านตลอดใช่ไหมคะที่เก็บตัวกักตัวใช่ป่ะกักตัวแล้วก็แบบสั่งซื้อของเพราะปกติจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่ห้างอะไรเงี้ยไปเดินซื้อของที่ห้างก
็
ใช้วิธีสั่งเอาเด
ี๋
ยวนี้ก็เหมือนกันเริ่มชินการอยู่บ้านเยอะ
ๆ
ยังสั่งไม่เลิกเลยพอวันไหนว่างๆสั่งของ
อ
ันนี้ก็ต้องปรับตัวให้ตัวเองลดลงนิดนึงอะไรเงี้ยไม่รู้ใครเป็นบ้าง
ส่วนใหญ่จะบอกว่าเงินหมดพอช้อปปิ้งออนไลน์เพลินอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะเพราะว่ามันสะดวกมากนะคะ
เผลอๆใช้เยอะกว่าตอนที่ไปเดินห้างอีก
ใช่ใช่ใช่อันนั้นเราเหมือนเรามีเวลาคิดเยอะกว่าพี่ว่าเหมือนเราไปจับไปอะไรแล้วไปดูสินค้าแล้วเออมันก็ยังไม่ดีกว่าอะไรอย่างงี
้
ค่ะ
ตายแล้วเรามีพี่ซันเมื่อกี้แอบเห็นว่าเราใช้เวลาไปเยอะเหมือนกันเน
า
ะ
ใช่
ยังมีเรื่องเล่าอีกเยอะเลยงั้นเรามาแบบ
สรุปย่อๆไวๆเนาะเพราะมันใกล้ๆเคียงกับ4แนว4แบบที่เราพูดถึงตอนแรกเนาะ
ใช่ค่ะ
ค่ะเทรนด์ที่2
ก็เป็นเรื่องชำระเงินแบบดิจิตอล
ใช่แล้ว
ก็เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์กระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์นั่นแหละ e-wallet นะคะ
ใช่
ก็คือใช้จ่ายยังไงให้ระวังนะคะให้มีความปลอดภัย
ใช่ค่ะแล้วก็เทรนด์ที่3ก็คือการทำงานที่บ้านนะคะก็ที่พูดถึงเมื่อกี้ว่าต้องมีแอปพลิเคชันหรือมีเครื่องมือที่ช่วยเราทำงานที่บ้านได้สะดวกมากขึ้น
ใช่สิ่งที่ควรระวังก็คือเรื่องของข้อมูลสำคัญ
ใช่
ค่ะต่อมานอกจากการทำงานแล้วเด็กๆก็มีการเรียนทางไกลมากขึ้นนะคะ
ใช่แล้วค่ะก็ต้องปรับเปลี่ยนทั้งครูและนักเรียนนะคะก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนการเรียนนะคะโดยใช้เครื่องมือต่างๆมาช่วยนะคะ
ค่ะ ต่อมานะคะเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยี
ใช่คงจะมีต้องมีอุปกรณ์ทั้งหลายอาจจะมีคนผลิตอุปกรณ์มาติดตัวนิดนึงเพื่อคอยแบบประมวลผลสุขภาพอะไรอย่างนี้หรืออาจจะถึงกับว่าปรึกษาปัญหาสุขภาพผ่านอุปกรณ์นั้นได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
พอถึงช่วงที่เราไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยต้องมีเทคโนโลยีมาซัพพอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะ
ใช่แล้วค่ะเทรนด์ที่6ก็คือเรื่องของอะไรคะ
ความบันเทิง
ความบันเทิงผ่านออนไลน์นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้นอกจากมีทั้งซีรีส์ละครทั้งหลายภาพยนตร์แล้วเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของคอนเสิร์ตนะคะการไปเที่ยวสถานที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ชมออนไลน์ได้แล้วนะคะ
เป็นแบบเวอร์ชวล
ใช่ใช่ค่ะ
ค
่
ะต่อมานะคะซัพพลายเชน 4.0
อันนี้จะเป็นเกาะไปที่ธุรกิจนิดนึงนะคะก็คือซัพพลายเชนนี่อาจจะเป็นเรื่องของผู้ผลิตตั้งแต่ผู้เริ่มเลยนะคะโดยเฉพาะอาหารของใช้จำเป็น
ค
่
ะ
พวกนี้นะคะก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการนะคะโดย
ใช
่
ทำให้การผลิตหรือว่าการส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะ
ใช่ค่ะ
ต่อมานะคะเป็นเรื่องระบบการผลิตจาก
3D printing อันนี้ยังนึกไม่พี่ยังนึกไม่ถึงนะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเขาอธิบายว่าก็ในเมื่อเราต้องการอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีอันเนี้ยได้ด้วยเทคโนโลยี 3D printing เพื่อขึ้นรูปชิ้นงานได้หลากหลายแล้วก
็
ปรับเปลี่ยน
อาจจะแบบขึ้นรูปเป็นหน้ากากเงี้ยหรอ
ใช่ๆ
เป็นหน้ากากเป็นชุดป้องกัน
ใช่แล้วก็แบบทำได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขั้นต้นก็เท่าที่รู้เหมือนเราเคยพูดเรื่องเครื่องพิมพ์3มิติอ่ะมันก็ยังทำได้น้อยอยู่แต่เขาอาจจะพัฒนาให้แบบผลิตได้เยอะเยอะจำนวนเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
อย่างที่9นะคะคือโดรนและหุ่นยนต์ค่ะถูกเอามาใช้เพิ่มขึ้นเยอะมาก
ใช่เช่น
แทนคนเน
า
ะ
เช่นที่จีนรู้สึกเขาใช้โดรนในการฉีดพ่นแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยค่ะ
แล้วก็มีส่งของด้วยนะ
ใช้โดรนส่งของด้วยใช่หุ่นยนต์ก็หุ่นยนต์ที่ช่วยงานทางการแพทย์นะคะก็มีเยอะขึ้น
ช่วยแบบวัดไข้หรือวัดไข
้ใช่
คือลดการสัมผัสระหว่าง
แพทย์
กับผู้ป่วยแหละ
ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เทรนด์ที่10นะคะเทรนด์สุดท้ายก็คือเรื่องของการสื่อสารที่ต้องเร็วและแรงแล้วก็ต้องเสถียรด้วยนะคะ5G เลยใช่ไหมมันคือ 5G ซึ่งเรายังไม่ได้ใช้เนาะ 5G
มีขึ้นอยู่แต่ว่ายังไม่ถึง
ใช่ค่ะ
ก็เวลาการประชุมเนาะก็ถ้าเกิดแบบเน็ตหลุดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มีปัญหาในการประชุมการสื่อสาร
ใช่แล้วค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเป็นสิ่งที่แบบแพร่หลายมากๆแล้วก็คงจะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งก็คือเป็นเทคโนโลยีจากโรคโควิด-19
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ใช่ค่ะ
ถึงแม้หลังจากนี
้
เรื่องของโรคระบาดจะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็มีผลพลอยได้ที่แบบมองเป็นข้อดีก็ได้นะว่ามันคือเกิดการพัฒนาของเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะเน
า
ะ
เดียวเอง
ใช่ค่ะก็หวังว่าเนาะก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็รอดูกันไปนะคะว่าทั่วโลกจะผลิตอะไรให้เราได้ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนะคะ
แต่ว่าทิ้งท้ายไว้นิดนึงได้ไหมคะคือครั้งนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรายังขาดเรื่องของวิจัยคณะเราเนี่ยหลังจากที่มีช่วงนี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะก็มีเรื่องของการวิจัยการเรียนการสอน
ใช่ใช่
แล้วเดี๋ยว
อุ้มจะมาเล่าให้ฟัง
มาเล่าให้ฟัง
โอเคค่ะก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะยังเหลืออีกช่วงเวลานึงอย่าลืมฟังต่อกันนะคะก็สำหรับวันนี้น้องอุ้มนะคะและซันต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงนานาสาระกับดิฉัน วราพรนพงศ์ณัชยาค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าท่านผู้ฟังพอจะจำได้น่าจะนานพอสมควรนะกี่วันไม่รู้ลืมนับนะท่านผู้ฟังก็จะได้ฟังเสียงแขกรับเชิญในรายการท่านหนึ่งที่ดิฉันเคยมาเชิญร่วมรายการนะคะในหัวข้อเมื่อวันที่ฉันแก่นะคะแต่จริงๆฉันก็ยังไม่แก่นะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ดิฉันนะเรียนเชิญแขกรับเชิญในรายการท่านนี้มาร่วมรายการเราอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เอาเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตวิถีที่แขกรับเชิญในรายการเนี่ยเป็นอยู่นะคะเดาได้ไหมเนี่ยเดาไม่ถูกหรอกเฉลยดีกว่านะคะวันนี้เราจะคุยกันหัวข้อว่าชีวิตสาวโสดค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะจำเสียงได้ไหมคะชื่ออาจารย์หลีนะคะชื่อจริงชื่ออะไรนะคะอีกครั้งค่ะอาจารย์
ปราณีค่ะ
ชื่อปราณีบอกนามสกุลหน่อยไหมเขาจะได้รู้จักเผื่อคนฟังโอ๊ยตายแล้วนามสกุลเดียวฉันเลยญาติกันหรือเปล่า
ก่อนพี่บุญพงค่ะ
ค่ะอาจารย์ปราณีก่อนพี่บุญพงชื่อเล่นว่าอาจารย์หลี
ใช่ค่ะ
ค่ะอาจารย์หลีเธอเป็นสาวโสดค่ะดิฉันแอบถามนอกรายการมาแล้วก็อยากให้อาจารย์หลีมาแบ่งปันชีวิตโสดว่าตั้งใจโสดเต็มใจโสดหรือไม่ได้เต็มใจจะโสดมันโสดมาได้ยังไงเนี่ยโสดมากี่ปีแล้วคะเนี่ยแอบถามอายุก็บอกได้ไหมเนี่ย
โอ้ไม่บอกดีกว่า
เขินเขินเขินนะก็เรียกว่าโสดมานานแล้วเนาะ
ใช่
ค่ะคิดยังไงกับชีวิตสาวโสดคะ
ก็สาวโสดก็มันมีทั้งดีและไม่ดีผสมกันนะ
เอาข้อดีก่อนเนาะ
ข้อดีก็คือไปไหนมาไหนสะดวกค่ะไม่ต้องปรึกษาใคร
ชีวิตเป็นของฉันเองใช่ไหมคะอันนี้ข้อดีของการเป็นสาวโสดไม่มีภาระผูกพันเนาะไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้โอเคแล้วข้อดีอย่างอื่นอีกล่ะคะ
ข้อดีอย่างอื่นก็มีเยอะนะแต่ว่านอนดึกก็ได้ไม่ต้องแบบห่วง
จะนอนดึกยังไงก็ได้นะแต่ถ้ามีคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยเอาคนจะนอนแล้วยังไม่นอนเนี่ยไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีอิสระของชีวิตเนาะ
ใช่มีอิสระเยอะ
ทำอะไรก็ได้แล้วข้อเสียล่ะข้อเสีย
ข้อเสีย
ข้อเสียพูดเบาๆ
เราก็จะเหงาไง
อ๋อข้อเสียคือเหงาไม่มีเพื่อน
มันมีที่ปรึกษาบางเรื่องที่มันยากๆอ่ะที่เราต้องการความเป็นแมนของผู้ชายมาช่วยอะไรอย่างน
ี้คืออาจารย์ตั้งสเปคไว้สูงไปหรือเปล่าเนี่ยถึงได้โสดมาถึงทุกวันนี้เลือกเยอะหรือเปล่า
ไม่สูงนะ
ไม่เคยรักใครเลยเหรอเคยรักใครไหม
เคยมีคนมาชอบอยู่ค่ะ
แล้วเราชอบเขาไหมไม่ชอบ
ก็ชอบอยู่ตอนนั้นเป็นเด็กๆเหมือนไม่รู้ว่าเอ๊ะจุดมุ่งหมายของครอบครัวต้องเป็นยังไงก็คือเราไม่เข้าใจก็คือคบไปเรื่อย
ๆค่ะ
แต่พอดีฝ่ายชายเนี่ยเขาไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยค่ะ
อ๋อรู้สึกคล้ายๆเหมือนอะไรนะรักแท้ใกล้ชิดเลยป่ะคะไกลไกลตาก็ไกลใจเน
า
ะ
ประมาณนั้น
เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านแล้วตอนนี้มีแฟนมีชายหนุ่มมีหญิงสาวที่คบกันอยู่ตัวอาจารย์หลีเป็นตัวอย่างนะพอไปไกลแล้วเนี่ยเราไม่ได้ติดต่อกันเนี่ยมันก็เกิดความ
สมัยก่อนไม่มีไลน
์ชีวิตรักสมัยก่อนลำบากเน
า
ะ
เดี๋ยวนี้เนี่ยจดหมายที่อยู่กัน
เพราะฉะนั้นคนเป็นแฟนคบกันเนี่ยมันก็ต้องมีการติดต่อกันเนา
ะ
แต่ก็เดี๋ยวนี้ก็ดีเนาะมันก็มีสื่อนะคะมีไลน์มีเฟซมีสามารถที่เราจะคุยกันได้เนา
ะ
แล้วตอนนี้วางแผนเรื่องคู่ชีวิตไว้ยังไงบ้างคะคิดว่าเราจะยังไงดีนะ
ก็ยังอยากจะมีอยู่นะก็คือต้องเป็นคนที่เป็นผู้นำ
อุ๊ยดิฉันเพิ่งนึกออกค่ะ
อะไรหรอ
ท่านผู้ฟังคะเมื่อวานน่ะดิฉันไปประชุมที่โรงแรมชื่ออะไรนะแถวถนนรัชดาภิเษกโรงแรม5ดาวโรงแรมนึกชื่อไม่ออกอ่ะ
ลืมไปเถอะจำไม่ได้
เนี่ยดิฉันจะแก่แล้วนะไปมาเมื่อวานลืม
งานเยอะงานเยอะเลยลืม
โรงแรมสวิสโฮเทลเลอคองคอร์ดชื่อถูกมั้ยเนี่ย
ใช่ๆค่ะคุณละ
ถูกไหม
คุณค่ะ
สวิสโฮเทลเลอคองคอร์ดแล้วเนี่ยอยู่ตรงถนนรัชดาภิเษกค่ะก็มันเป็นงานประชุมเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อวานดิฉันไม่มีสอนก็สนใจว่าเอ๊ะตอนนี้เขาจะแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรไปในรูปแบบไหนเพราะว่าดิฉันสอนวิชาที่มหาลัยสอนวิชาการทำงานเป็นทีมคือเด็กจบแล้วไปทำงานเพราะนั้นครูเนี่ยควรจะมีความรู้หลากหลายดิฉันก็สนใจเรื่องการทำธุรกิจเรื่องงานเกษตรแล้วก็บ้านเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีพื้นที่เกษตรกรรมเยอะก็อยากจะรู้ว่ามันจะแปรรูปแบบไหนก็เลยได้ไปร่วมงานประชุมนี้นะคะที่สำคัญค่ะท่านคะฟรีค่ะฟรีแล้วเขาก็มีเลี้ยงเบรกมีเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยแต่มันเกิดความผิดพลาดนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะเขาให้ดิฉันน่ะกรอกข้อมูลในใบสมัครดิฉันก็กรอกไปครบเลยนะพอกรอกเสร็จแล้วดิฉันก็นึกว่าสมัครเรียบร้
อ
ยพอถึงวันกำหนดเนี่ยดิฉันก็ไปเมื่อวาน ทั้งที่ใจก็คิดถึงว่าตอนเนี้ยไอ้โรคไวรัสโควิดเนี่ยมันระบาดเราก็ไม่อยากไปใช่ไหมคนประชุมเป็นร้อยฉันจะติดโรคใครไหมใครไปกลับจากจีนกลับจากญี่ปุ่นไหมเราก็มโนนึกเนาะแต่สุดท้ายบอกไม่ได้อะเราสมัครแล้วอะเรามีชื่อแล้วเราต้องไปก็เลยเอาแมสปิดปากปิดจมูกไปท่านผู้ฟังคะพอดีฉันไปลงทะเบียนปุ๊บไปแจ้งชื่อเขาวราพรณพงษ์เนี่ยหาชื่อไม่เจอค่ะดิฉันก็บอกเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่คนนึงบอกว่ามีคนโทรไปคอนเฟิร์มไหมคะเราบอกไม่มีค่ะเขาบอกเอาถ้าไม่มีคอนเฟิร์มก็ขอโทษนะคะให้ไปลงชื่ออีกแผ่นหนึ่งเหมือนแบบว่าเป็น walk in อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกว่าเอาไปประเมินไปแล้วก็ทำประเมินเสร็จเอามาคืนรับของที่ลึกนะเราก็ไปนั่งที่โต๊ะฟังสัมมนาไปเรื่อยๆระหว่างที่นั่งฟังสัมมนาก็สังเกตโต๊ะข้างๆเขามีใบประเมินแล้วก็มีคูปองอาหารกลางวันแล้วก็อ้าวแล้วนี่ฉันประชุมทั้งวันไม่ให้คูปองฉันแล้วฉันจะกินอะไรนึกออกไหมนึกแล้วพอช่วงเบรกใช่ไหมดิฉันก็ไปถามไอ้เจ้าหน้าที่โรงเรียนว่าคุณคะเมื่อกี้ดิฉันไม่ได้คูปองอาหารกลางวันเขาก็บอกว่าลงชื่อแบบพิเศษใช่ไหมเราบอกแบบไหนคะก็คือแบบไม่มีฉันบอกอ๋อใช่ค่ะเขาบอกอันนี้ไม่ได้อาหารกลางวันแล้วบอกอ้าวแล้วทั้งวันจะอยู่ยังไงเออแล้วจะอยู่ไงไม่ให้กินเหรอเขาบอกอ๋อไม่ใช่งั้นค่ะเขาก็บอกว่ามีอาหารเบรกให้ค่ะแล้วก็อ๋อให้ฉันกินเบรกทานกลางวันเหรอก็โอเคไม่เป็นไรก็มาแล้วเนาะแล้วรถก็ติดมากก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วถ้าสมัครแล้วเนี่ยบอกว่าต้องรอคอนเฟิร์มอ่ะมีควรจะมีโน้ตไว้ตรงไหนในใบสมัครเราจะได้รู้ไงว่าเดี๋ยวจะมีคนโทรคอนเฟิร์มเราจะได้ไม่มาปรากฏว่าดิฉันก็อยู่ปรากฏว่าการอยู่นั้นเป็นคุณค่ะพอช่วงก่อนที่จะพักเบรกทานอาหารกลางวันเขาก็ประกาศว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือยังไม่รับคูปองนะคะให้ไปแจ้งหน้าเคาน์เตอร์ก็ดิฉันก็รู้เลยว่าแสดงว่ามันมีคนที่เขาคอนเฟิร์มแล้วแต่ไม่มาแล้วเขาก็ผูกอาหารหัวกับจำนวนโรงแรมแล้วก็เลยให้คนที่มาลงทะเบียนพิเศษอย่างดิฉันที่เป็นความผิดพลาดว่าใช้สิทธิ์ก็ไปรับแล้วก็ไปทานค่ะเราสยาเลยจะบอกว่าเมื่อวานดิฉันเจอชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะจะหลี
โอ้โหอะไรคะเนี่ย
บางทีพระเจ้าอาจจะเตรียมคู่พระพรให้อาจารย์หลีนะเนี่ย
หรอขนาดนั้นเลยคะ
ใช่ก็ดิฉันก็เดินมาที่โต๊ะเพราะที่ฉันไปประชุมคนเดียวไม่มีเพื่อนคนไหนสนใจเลยในมหาลัยนี้ไม่ได้ไปประชุมนี้อาจารย์วราพรเป็นคนเดียวก็มาแล้วก็ถามคนที่นั่งอยู่ก่อนว่าตรงนี้นั่งได้ไหมคะมีที่ว่างอยู่เขาบอกนั่งได้ครับเขาถามกี่คนเราบอกคนเดียวค่ะดิฉันก็ของวางแล้วไปเอาอาหารมาทานเสร็จแล้วก็พอทานไปก็คุยปรากฏว่าคนที่คุยอย่างหนึ่งในนั้นเป็นหนุ่มโสดค่ะแหมดูสิคะท่านผู้ฟังค่ะไม่น่าเชื่อเนาะเราทำรายการชีวิตสาวโสดแล้วขณะที่คุยเนี่ยดิฉันก็นึกได้ว่าเมื่อวานนี่เองดิฉันเพิ่งจะพบชายหนุ่มคนหนึ่งโสดค่ะท่านผู้ฟังแล้วหล่อด้วยนะนี่อาจจะเป็นคู่ประพรของอาจารย์หลีเขาได้นะ
คุณพระเจ้านะนี่
นั่นน่ะสิแล้วดิฉันก็ถามคือคุยไปคุยมาเนี่ยเขาบอกเขาจะขายบ้านที่กรุงเทพแล้วไปอยู่แคนาดาบอกอ้าวแล้วพี่แล้วลูกเมียทำไงล่ะเราก็ถามผมเป็นหนุ่มโสดแล้วก็แอบสแกนมองหน้าผมบนศีรษะก็เริ่มแบบมีขาวๆเนาะก็มีอายุอ่ะ
เป็นคนไทยเหรอคะ
เป็นคนไทยค่ะแล้วบอกอ้าวแล้วไม่ได้แต่งงานหรอไม่ได้แต่งงานผมเป็นคนโสดครับแล้วก็บอกโสดเนี่ยพอเลือกมากป่ะเพราะว่าท่านผู้ฟังคะหน้าตาดีนะคะนั่นคือดิฉันจะบอกอาจารย์หลีด้วยนะคะว่าหน้าตาดีหน้าตาหล่อแล้วที่สำคัญไม่ได้หล่อเฉยๆนะคะคุยกันเบื้องต้นรู้สึกว่าอัธยาศัยดีแล้วที่สำคัญนะคะผู้ชายมีตังค์นี่ดูดีนะคะเขาขายบ้านแล้วก็จะพาตัวเองไปอยู่ที่แคนาดาแต่ตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องไวรัสเขาก็เลยไม่ได้เข้าประเทศแคนาดาเขามีเพื่อนอยู่ที่นั่นก็เลยคุยกันว่าเลือกมากครับเนี่ย
ไม่หรอก
เขาก็บอกว่าผมก็รักใครเขาก็ไม่ชอบผมแต่ว่ามีคนนึงที่ผมก็ชอบเขาอยู่บอกดิฉันก็เลยบอกเขาว่าแล้วพี่ไม่จีบอ่ะเขาบอกผมก็กลัวเขาจะไม่ชอบผมเพราะผมแก่แล้วเราก็เลยถามว่าแหมแก่เนี่ยอายุเท่าไหร่พอดูหน้าเขาก็ดูยังไม่แก่เยอะนะเขาก็บอกว่าแหมถามอายุไม่สุภาพแน่ว่าดิฉันนี่ก็โอ้ขอโทษค่ะอะไรเงี้ยคือปกติเวลา
เราไม่รู้อายุใช่ไหมคะ
ไม่รู้อายุแต่ดิฉันดูหน้าแล้วนะจันหลีดิฉันว่าประมาณ60กว่าแต่เดี๋ยวนี้ผู้ชาย60กว่าก็ยังดูหนุ่มเนาะก็เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่กล้าจีบดิฉันก็บอกว่าถ้าไม่กล้าจีบเนี่ยโอกาสสำเร็จนะไม่มีเลยนะ
ใช่
เขาไม่กล้าจีบใครเพราะจะรอพบอาจารย์หลีค่ะท่านผู้ฟังคะ
โอ้อย่างนั้นเลยล่ะคะ
ดิฉันคิดอย่างนั้นจริงๆก็อยู่ดีๆดิฉันก็ปิ๊งแวะขึ้นมาว่าอ้าวเมื่อวานเพิ่งเจอผู้ชายคนนึงแล้วดูดีนะ
แล้วมีเบอร์โทรเขาหรอคะเนี่ย
มีเรียบร้อยค่ะ
สุดยอด
มีเบอร์โทรมีเบอร์ไลน์แล้วพี่คนนี้เนี่ยเขาเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีมากเลยแล้วก็คุยดีแล้วกินอาหารดูจากเขาเขาสุภาพเรียบร้อยแล้วอยู่ใกล้ๆกันก็ไม่ได้กินบุหรี่แสดงว่าไม่ได้สูบบุหรี่และสุขภาพดูดีไม่อ้วนปกติคนแก่ชอบอ้วนลงพุงนะอ่ะอันนี้หุ่นดูสมาร์ทมากแล้วพูดจาดีไม่น่าเชื่อชีวิตสามโสดกำลังจะเจอคู่แล้วค่ะท่านผู้ฟังคะไม่น่าเชื่อเดี๋ยวต้องหาโอกาสนะจริงๆแล้วผู้หญิงที่ยังไม่มีคู่เนี่ยมันก็คงมีหลายปัจจัยเนาะเลือกมาก
ไม่มีเวลาเลือกของอาจารย์หลี
อาจารย์หลีเป็นลักษณะเหมือนห่วงมาป๊าก็จะเลยรู้สึกว่าตัวเองพี่น้องแต่งงานไปหมดแล้วเราก็คิดว่าเราอยู่กับพ่อแม่ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้ก็คืออยากจะมีครอบครัวลึกๆอยากจะมีครอบครัวมานานแล้ว
ท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุหรืออายุมากสักหน่อยเนี่ยท่านเห็นไหมคะว่าความรักที่ลูกสาวมีต่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางทีทำให้เขาคิดเนาะว่าถ้าเขามีคู่เขาต้องไปใช้ชีวิตเป็นภรรยาเป็นแม่เป็นเมียดูแลครอบครัวเขาก็จะดูแลพ่อแม่เขาได้น้อยลงแต่วันเวลาผ่านไปเผลอแป๊บเดียวเนี่ยเวลามันก็เร็วมากเลยเนาะหันไปหันมาเอ้าทุกคนมีคู่กันหันไปหันมาทุกคนลูกโตหมดแล้วเพราะฉะนั้นยังไม่มีใครเลยนะท่านผู้ฟังที่อยู่ในบ้านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางทีก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะอย่าให้ตัวเองเป็นภาระในจิตใจลูกแบบนี้ลูกก็ห่วงใครจะดูแลคุณพ่อใครจะดูแลคุณแม่เพราะเราที่เป็นผู้สูงอายุเราไม่ดูแลตัวเองให้ดีตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้ท่านผู้ฟังที่ยังเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนคิดไปเลยนะว่าท่านจะต้องเป็นคนแก่ที่สุขภาพดีเพื่อลูกเราตอนนี้ห้าขวบสิบขวบที่มันโตมาจะไม่ต้องกังวลกับเราว่าต้องมาคอยดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยในโรคเรื้อรังรุนแรงทำให้ลูกเราไม่มีคู่ชีวิตเนาะและที่สำคัญทุกคนโตมาเนี่ยมันจะรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างเนาะเขามีสามีเขามีภรรยาเขามีลูกเขามีหลานเฮ้ยเราไม่มีใครเลยหันไปมีแต่พ่อแม่ที่แก่แล้ววันหนึ่งพ่อแม่แก่ก็จากไปแล้วเราต้องอยู่คนเดียวมันเป็นความรู้สึกที่โดดเดี่ยวเนา
ะ
เพราะฉะนั้นก็หวังว่าท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านใครที่ยังเป็นสาวโสดหนุ่มโสดอยู่นี่ก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเนา
ะ
ถึงวันหนึ่งถ้าเราไม่มีคู่ชีวิตจริงๆเรามีร่างกายที่แข็งแรงเราไม่ต้องเป็นภาระของญาติพี่น้องเราเนาะดิฉันมีคนรู้จักครอบครัวหนึ่งค่ะต้องดูแลผู้สูงอายุในบ้านตัวเพื่อนดิฉันเองก็อายุ74แล้วท่านผู้ฟังเพื่อนอาจารย์มดอายุ74ดิฉันมีเพื่อนแก่เพื่อนเด็กเพื่อนเท่ากันหลายช่วงปรากฏเพื่อนท่านนี้อายุ74ภรรยาก็อายุ73คือแก่กับแก่อยู่ด้วยกันนึกออกมั้ยซ้ำหลาย2คนผัวเมียนี้ต้องดูแลคุณอาที่เป็นน้องแท้ๆของคุณพ่ออีก2คนที่เป็นอะไรรู้มั้ยคะท่านผู้ฟังเป็นสาวโสดค่ะสาวโสดคือไม่มีสามีไม่มีลูกและไม่มีหลานของตัวเองมีชีวิตมีลมหายใจที่รอวันจะจากโลกนี้ไปแล้วที่สำคัญเขาไม่ได้แข็งแรงค่ะทุกท่านฟังคะเขามีโรคประจำตัวเจ็บป่วยเรื้อรังยาวนานเสียเงินเสียทองในการรักษาดูสิคะเราเป็นสาวโสดที่ไม่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองวันหนึ่งพอเราแก่เท่าเราเป็นภาระลูกหลานต้องดูแลมันทิ้งขว้างกันไม่ได้นะคะนั้นวันนี้ถ้าท่านผู้ฟังตั้งใจเตรียมใจจะเป็นคนโสดก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีและที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องมีคืออะไรรู้ไหมคะเงินค่ะเก็บเงินสะสมค่ะ
เพราะว่า
ใช
่
เพราะเดี๋ยวนี้สังคมผู้สูงอายุเนี่ยมันต้องใช้เงินในการซื้ออาหารเงินในการใช้ไหว้วานคนอื่นไปซื้อข้าวซื้อของให้เราไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ก็ต้องใช้เงินใช้พระเจ้าอยู่หัวนี่แหละพาสิ่งต่างๆมาชีวิตเราเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเก็บหอมรอมริบแล้วนะคะถ้าท่านไม่มีครอบครัวไม่มีลูกหลานดูแลใครจะมาเลี้ยงดูตอบแทนคืนในวันที่เราแก่เท่าเนาะค่ะวันนี้อาจารย์หลี
สาวโสด
ชีวิตสาวโสด
สาวโสด
นะคะค่ะลองให้กำลังใจสาวโสดที่ฟังรายการอยู่เนาะว่าถ้าเขาเป็นสาวโสดอย่างเราเนี่ยจะโสดยังไงให้มีความสุขเราคิดยังไงกับตัวเองที่เราจะไม่มีปมด้อยจริงๆอาจารย์หลีไม่ใช่คนหน้าตาขี้ริ้วขี้เด่นนะคะนี่ฟังนะหน้าตาสวยนะคะแล้วก็ไม่ได้รูปร่างอัปลักษณ์ตัวเตี้ยมากกักอ้วนตุ๊กตักไม่ใช่นะเธอก็ร่างกายรูปร่างสมส่วนหน้าตาสวยสดงดงามแต่ว่าบางครั้งจังหวะโอกาสนะคะมันยังไม่เจอคู่ชีวิตแท้ๆนะคะบางทีต้องรอดิฉันมีเพื่อนรุ่นพี่เป็นอาจารย์เธอแต่งงานตอนอายุเกือบ60เนี่ย
ว้าว
แล้วแต่งงานเนี่ยแต่งงานกับนักการเมืองท้องถิ่นตอนนี้อาจารย์ก็เกษียณไปแล้วอาจารย์ก็มีชีวิตที่มีความสุขก็มีคู่ชีวิตนะคะบางทีเราก็จะมีคู่ชีวิตตอนช่วงวัยไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราก็เลือกแล้วเขาก็ตัดสินใจใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกวันนี้อาจารย์หลีให้กำลังใจ
ให้กำลังใจคนที่เป็นโสดนะคะก็คืออาจารย์หลีเชื่อพระเจ้าเนี่ยก็คือมองดูว่าพระเจ้าก็ให้ค่ะให้คู่ของเราเหมือนที่พระองค์บอกว่าเรามีคู่ของเราอยู่แล้วแหละแต่เราอาจจะยังหาเขาไม่เจอเนาะก็เป็นคู่ของเรามีแน่นอนแต่ว่าเราก็ต้องรักษาชีวิตของตัวเองให้ดีเช่นเรื่องความบริสุทธิ์ทางเพศก็สำคัญมากเราก็จะให้คู่ของเราเท่านั้นคือแต่คนในยุคนี้ก็คือแบบอาจจะไปนู่นนี่นั่นมันจะอันตรายติดเชื้อโรคอะไรด้วยเนาะคือพระเจ้าสอนให้เรารักษาตัวเองเอาไว้ดีรอคนของเราที่จะมาแน่นอนแต่อาจจะช้าหน่อยบางคนก็อายุ60เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนาะแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนาะเป็นเหมือนพระเจ้าบอกว่าความบริสุทธิ์ทางเพศเหมือนเป็น ของขวัญ นะคะ
ค่ะ
ต้องเก็บรักษาไว้ดีอันนี้ก็คือสำคัญมากๆเลยแล้วก็อยากให้กำลังใจกับน้องๆที่ยังเป็นโสดอยู่ก็คือทำตัวให้ร่าเริงสดใสดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงเมื่อเราเจอคู่ของเราแล้วเราจะได้แต่งงานและมีครอบครัวอย่างมีความสุขค่ะ
ค่ะเจ้าหน้าที่ยกป้ายค่ะท่านผู้ฟังคะบอกว่าเหลืออีก5นาทีตอนนี้ก็น่าจะผ่านไป2นาทีเหลืออีก3นาทีนะคะก็สิ่งที่อาจารย์หลีแบ่งปันเกี่ยวกับผู้ที่มีชีวิตโสดอยู่ก็คือว่าให้รักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองไว้นะคะในวันที่เราพบผู้ชายที่เหมาะสมผู้หญิงที่เหมาะสมเราจะได้มอบชีวิตจิตใจร่างกายและวิญญาณของเราที่จะเป็นคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนยาวนานนะคะอย่าใช้ชีวิตประมาทนะคะที่เราจะทำตัวไม่ดีและถึงเวลาที่เราเจอคนที่ดีพร้อมสำหรับเราเนี่ยพอเขารู้ประวัติว่าเราเคยทำนู่นนี่นั่นมันก็อาจจะปฏิเสธเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นรักษาตัวครองตัวให้ดีแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายจิตใจให้แข็งแรงไว้จนกว่าเราจะเจอคู่ที่เป็นผู้ที่เหมาะสมกับเรา
ใช่ค่ะ
นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะวันหนึ่งเราก็คงจะมีคู่ชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับเรานะคะแต่ถ้าเราเจอคนที่ไม่ดีไม่เหมาะสมนี่เราก็อยู่เป็นโสดดีกว่านะจะหนีนะ
ใช่ไ
ห
มคะมันเหมือนกับเจ็บตัวค่ะ
ค่ะนะคะเพราะนั้นชีวิตก็มีโอกาสก็เลือกนะคะแต่ถ้าสิ่งที่มีแล้วมันไม่น่าเลือกเราก็ไม่ต้องเลือกก็ได้เนาะชีวิตโสดก็ไม่ได้ขี้ริ้วเคร่นะคะเดี๋ยวนี้หลายคนก็ใช้ชีวิตโสดอย่างมีความสุขได้นะคะก็ขอให้เรามีชีวิตอยู่ทุกลมหายใจอย่างมีความสุขไม่ว่าเราอยู่ในสภาพใดก็ตามนะคะจะโสดก็โสดยังมีความสุขจะมีชีวิตคู่ก็มีชีวิตคู่อย่างมีความสุขหรือจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีความสุขเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็เป็นให้มีความสุขนะคะทำตัวเราให้มีความสุขก็ชีวิตก็จะผ่านพ้นทุกวันไปได้อย่างราบรื่นนะคะวันนี้ดิฉันแล้วก็ทีมงานต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ